Dobroveče, kaže se da polovina Srbije danas slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina ide na slavu. Bez obzira da li je to tačno, činjenica je da danas većina ljudi prima ili daje čestitke. O značaju slava i o tome kakvu ulogu one imaju danas, razgovaram sa mojim gošćama. To su Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, i Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Dobroveče.
Dobroveče.
Da li je Sveti Nikola zaista slava koju proslavlja najveći broj ljudi u Srbiji?
Jeste. Sveti Nikola spada u red onih brojčano najvećih slava, pored Svetog Jovana i pored Svetog Arhangela Mihajla. Eto, te tri slave se nekako uvek ističu, ali opet brojčano i procentualno Sveti Nikola je jedna od najčešćih slava srpskih porodica.
Da li se zna zašto?
Tačno, inače kad pričamo o slavama, srpska etnologija, etnografija nema neki odgovor zašto, ali na osnovu istraživanja i ono što je i sad sproveo Etnografski muzej, radeći na slavama kao nešto što bi trebalo da reprezentuje srpsku nematerijalnu baštinu, srpsko nematerijalno nasleđe, nekako smo došli do toga da je sve povezano i sa hramovima. Negde preko 600, čini mi se, hramova je posvećeno u Srbiji Svetom Nikoli. To je jedan ugao, a onda kad posmatramo i kretanje stanovništva, migracije i uopšte ovo naše turbulentno područje gde stalno su neki ratovi, onda se vezuje za Svetog Nikolu kao sveca, zaštitnika, putnika, stradalnika. Eto, tu negde možemo da nađemo i odgovor zašto najviše porodica slavi.
Šta je specifično za današnju slavu? Sveti Nikola, znači zaštitnik putnika, namernika, moreplovaca. Šta je specifično i u samom načinu slavljenja i obeležavanja?
Što se tiče običaja, sama slava kao porodični religijski praznik, ona u sebi sadrži onu strukturu koja je relevantna određenoj porodici, odnosno samom kraju, i kako se to, kako kažu, šta je tradicionalno i kako se to prenosilo unutar generacije u vertikali. Ako govorimo o crkvenom modelu, tu nemamo neku posebnu specifičnost, jer crkva polovinom 19. veka, kad je kanonizovala sve elemente koji su relevantni slavskom prazničnom ritualu, tu ne možemo da tražimo neku specifičnost. Ali ako govorimo o jugoistoku Srbije, o onom delu recimo oko Vranja, Pirota, pa sve negde do Kruševca, Leskovac, mi tu možemo da vidimo da je ostalo u običaju u to tradicionalno ponašanje dočekivanja slave, to navečeri, ali to su opet elementi koji su se vezuju i za druge slave, ne samo za Svetog Nikolu, i okupljanja porodice uoči slave. Sam dan slave se manje svetkuje i treći dan kada se ispraća slava. Tako da imamo i tih varijacija, sve do pa mešanje kolača za navečerje, pa za samo dan slave, pa za dan kada se ispraća. Dakle, možemo da pratimo i po tom elementu da ima od 3 do 4 kolača koji se pripremaju za sam obred, pa sve do ni jednog u Vojvodini. Recimo na severu mi i danas možemo da se susretnemo da ima porodice koje za Svetog Nikolu ne spremaju ni žito, ni kolač.
Da, dakle, razlikuje se
razlikuje
zaista.
Se.
E sad, samo nam još recite ona stara dilema, posna ili mrsna slava, kako treba slaviti Svetog Nikolu?
Pa znate šta, otkad je i kanonizovan i otkad je uveden post u hrišćanstvo, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, jedan od tih većih postova, tih 5 nedelja što se posti, Sveti Nikola kao praznik pada u vreme posta. I tu nema dileme da li slava treba da bude posna ili ne, ne jer prosto tako narod treba da se ponaša jer smo ušli u vreme posta. S jedne strane je bitna ishrana, s druge strane je i duhovni odnos i način mišljenja, ponašanja, sve se menja u tom periodu posta i iskupljenja, pod navodnicama, kako se kaže, grehova, jel? Šta se sve postiže postom. Ali naš narod vrlo često je sklon tom preuveličavanju, pa hoće da se pokaže, pa smatra da kad je post, trpeza je ta koja je osnovni komunikacijski spoj između gostiju i domaćina, mora da se pokaže, pa onda kažu, do ponoći je bilo posno, a sad ćemo mrsno. Drugi dan, dozvoljava se mrsno. Ili negde, opet sam slušala priče na terenu gde kažu, a sveštenik je nas razdužio posta, tako da mi možemo da mrsimo. I vrlo često isto navode kao razlog da nije, zato što nije posno, jer je u prošlosti bilo teško nabavljati ribu, u krajevima gde nema reka, gde se riba teško inače nabavlja, pa dozvoljeno imati mrsnu hranu.
Hvala, ovo nam je rekla Vesna Marjanović, etnolog, moja druga gošća Vesna Tomić, psiholog. Vesna, danas se zaista osjeća praznična atmosfera, mnogi ljudi učestvuju u ritualu, da kažem, koji slava predstavlja. Zašto ljudi vole rituale, praznike, svetkovine, slave? Je li to u ljudskoj prirodi?
Jeste, to jeste u ljudskoj prirodi i to je upravo onaj moment koji im uliva sigurnost da je to što imaju, dakle, u socijalnom smislu, porodicu, širi socijalni ili uži socijalni krug, dobar izbor. Moramo da primetimo da se sad nešto više u poslednjih deceniju dve slave kod nas, da je toga mnogo manje ranije bilo. I da je to sa socijalno-psihološkog aspekta vrlo dobro, jer se pre svega porodica okuplja u isto vreme, na istom mestu, za istim stolom, razgovara, komunicira, služi se, dakle razmenjuju se i emocije u tim situacijama, poštujući ritual već onako kako treba da ide. A sa druge strane, danas je dosta to prosto i malo izmenjeno. Ranije su to uži socijalni krugovi bili uglavnom neki najbliži prijatelji, sada se to pravi šire. Dakle, dolaze poznanici, dolaze ljudi prosto i da se vide na ovakvim okupljanjima. Naravno, sve to uz poštovanje rituala, sve ništa se tu ne krši. Tako da je to izuzetno zgodan moment da se ljudi razmene mišljenja, razmene emocije, sete se ili o nečem pričaju što je aktuelno i što je uglavnom dobro, što je pozitivno. Dakle, bez mnogo problematiziranja nad stvarnošću i tako dalje.
A koliko se inače družimo? Neki utisak jeste da se kidaju te veze. Koliko porodične, toliko sa širom porodicom, sa prijateljima i u tom kontekstu, koje bi moglo da bude mesto slava?
Slave u tom kontekstu imaju izuzetno mesto, samo je šteta što su jednom godišnje. Dakle, bilo bi jako dobro da su bar jednom nedeljno slave, tako da se porodica okupi. Ali moram da prosto primetim da upravo ovim razvojem tehnologije i nauke ljudi malo između sebe komuniciraju. Dosta se komunikacija svodi na poštu, na telefone, na poruke, na mobilni, na brze te kratke razgovore. Tako da je u tim situacijama pre svega smanjen trud, jer vi ste ranije da biste nekoga čuli telefonom morali prvo gledali na sat, mislim nije se zvalo u neko nepristojno vreme, pa onda da se ta osoba takođe nađe u kući, da ima vremena. Dakle, prosto trud je bio mnogo veći. Sad, putem ovih savremenih tehnika, vi svakoga uhitite u momentu kad vam treba, ali to nije na uštrb kvaliteta, to je baš kontra, zato što to ne doprinosi kvalitetu komunikacije boljem, nego prosto olakšava komunikaciju. Tako da slave baš i zbog toga i uopšte porodični praznici, Nova godina, Božić, Uskrs imaju izuzetan značaj danas u ovom vremenu, mislim, kada svako juri na svoju stranu.
Da. Da li su slave i kroz istoriju imale tu integrativnu funkciju?
Jesu, jer vidite, mi kad analiziramo onu etnografsku građu, vi ćete tu videti da se ne slavi praznik Sveti Nikola, nego Nikoljdan, da se Savindan, dakle dan se taj slavi koji je posvećen svecu, a ne sam svetitelj toga dana. Tako da je i narod, tačno se znalo da kada je taj porodični praznik i ko slavi i komu dolazi i način kako, tako da to okupljanje je bilo, ali moram malo prethodno vašoj gošći isto da kažem, ono što je naša sveža etnografska građa sada pokazala, slavila se slava, možda nije u nekim prigradskim ili tako baš urbanim sredinama koji su tesno povezani sa bili sa socijalističkom partijom ili, i to samo na početku. Inače, gde je bila ona vertikala zadržana od bake, dede, više generacija u kući, slava se obeležavala. Nije, imamo sad sve više i više baš dokaza da se slava nije prekidala. Jer ne bi se to tako sve brzo obnovilo. Jedino što tehnologija, ekonomski prosperitet, sve dozvoljava sad na jedan drugi način da se slavi slava, pa nam to sve, sve mislimo da je to nešto drugačije. Mislim, ona suština je ostala, okupljanje, integracija. I vrlo često na terenu isto bake, dede kažu, pa kako bismo mi znali šta se gde događa u onom zaseoku, a da nije slava i da se ne okupljamo kod toga i toga. Tako da, ali se nije tako zadržavalo, nije se toliko odvajalo u materijalnom smislu kao danas.
Da, ali složit ćete se, nekih 90. godina je došlo do te ekspanzije, okretanja ka nekoj tradiciji.
I gledalo se kroz prozor, tačno su ljudi ovde iz grada sa Dorćala pričali kako su morali kad je slava da se stave i roletne, odnosno spuste roletne, zato što komšija preko puta je gledao da li je upaljena sveća koja je došla, tako da nije to baš bilo, bar u gradskim sredinama, jako široko, bilo je prosto i u strahu i u tenziji i u vrlo uskom krugu uzanom, iako je neko od prijatelja došao, a sad je to zaista poprimilo.
Prosto nije bilo poželjno u tim godinama, ni malo, u vreme poželjno, socijalizma.
I dobro se vodilo računa ko je slavio, ko nije slavio, gde se moglo, naravno, gde se moglo i na način na koji se moglo.
Kako vi to beležite? Prosto i taj neki strah i tu opštu atmosferu koja je vladala.
Znate, uopšte strah je regulator društva, to je činjenica, pomoću straha se. E sad, onome kome je bilo stalo do nekih pozicija unutar, sigurno da nije. Ali kažem, nekada prosto su bile prisiljene porodice, nije to zadruga, ali da žive zajedno. Po dve, tri, čak i četiri generacije. I uvek oni najstariji su gledali da ispoštuju ono svoje. Pa i tu je sad strah imao tu ulogu da se porodični, pogotovo porodični ritual, da se od početka do kraja izvede, a tu ima svoje mesto i slava. I taj strah da ako se prekine, šta će se desiti, ili onaj ne slavi, eto, nema mu potomstvo, decu ili tako. Ima raznih priča zabeleženih i to danas na terenu.
Da, sad tu dolazimo i do pitanja, kada smo spomenuli taj period u kome nije bilo poželjno slaviti, pa neke 90. kada dolazi do prosto ekspanzije i slava i krštenja i venčanja u crkvi, možda danas postoji još jedan zanimljiv moment, a to je komercijalizacija slava. Da li imate taj osjećaj? Da li čujete reklame koje se ovih dana vrte i svi poručuju nešto vezano za slave?
Da, svakako da toga ima i svakako da to ne pripada onome što je tradicija i što je u našem, što kažu, sistemu vrednosti i kulturi umreženo već dugi niz godina unazad, ali prosto to su neki nove tendencije u društvu koje se otprate bez ikakvih problema. Prosto je bitno da se to obeleži, pa sad ako je malo komercijalniji nivo, to može da se kaže i novo komponovan i sve se to vidi. Imate ljudi koji slave slavuju u restoranima i to je sad jedan ovako od atraktivnijih načina obeležavanja slava. Tako da prosto ne treba tu ni suditi, kao ni kod organizacija sahrana, ni bilo čega, svako ima pravo da organizuje ono za što se opredelio na način koji misli da treba. A sad, da li je to komercijalno, da li je to tradicionalno, da, mislim, nemam potrebe za tim, jer toga ima na svakom koraku prosto. Tako je sve, takav je sistem vrednosti. izgubljen je prethodni, a malo toga se novog ponudilo, tako da narod tu sad šara, ide i ovamo i gde treba i gde ne treba, i u komercijalu i u tradiciju, kako ko.
Ali po vama ali, bitno je da se održi.
Naravno, ali mislim da to o čemu pričamo o toj komercijali, to je izuzetno karakteristično za Beograd. Mislim da Srbija unutrašnjost na gradove, ne govorim uopšte o ruralnim sredinama, dakle gradovi, Niš, Leskovac, da se tu dosta većoj meri poštuje tradicija. Mislim, ima poneko da istrči, iskoči, ali da se prosto van Beograda tradicije i ono što nalažu običaji i norme neke standardne, bar za ove dane kad su Božić i slave Uskrs, da se to poštuje u većoj meri. A ovde je malo to tako, sve veliki grad, pa i sasvim normalno da ima svega i svačega.
Vesna, vaši utisci i stavovi povodom ove teme koje smo otvorili, dakle komercijalizacija i slava prvo, i svih ovih praznika.
Ono od 90-ih kako je krenulo, jeste, slavi, kaže slavi onaj ko nije slavio, pa nije naučen taj kodeks ponašanja, ne ponašaju se primjereno ni u crkvi, ni kod kuće, pa tu vrlo često kad se prođe recimo nekim ulicama kad su velike slave u pitanju, pa onaj turbo folk, već muzika i sve se čuje, iako to nije primereno, to je slava. Ali ta želja da se pokaže, ja opet mislim da je u našem narodu uvek bilo te potrebe da se pokaže statusno, iako ne pripada određenom statusu. Pa evo konkretno mogu da vežem za 18. vek i za severne prostore, evo današnje Vojvodine, da je u to vreme Marija Terezija recimo dala propise, prosto pokojni akademik Gavrilović je to i preveo, propise kako Srbi mogu da slave slavu i kako, recimo, kod svadbenih običaja. Jer se enormno potroši, a onda padnu na teret države. U onom socijalnom, ekonomskom smislu. Tako da nije to samo, kako da kažem, proizvod našeg vremena, mada su mogućnosti razne i naravno da oni koji to mogu, oni to koriste. Od čaša namenjenih baš sa likom Svetog Nikole ili posuda za sipanje vina do svih drugih aksesoara koje se nađu na stolu, i sama crkva učestvuje u tome. Do kraja i crkva učestvuje u toj ponudi i svako gleda kako će da zaradi. A kad govorimo o drugim praznicima, pa evo sad i naši Kinezi koji su na ovim prostorima, skoro sam čula da je prošle godine, ja nisam videla, ali bio u prodaji i plastični badnjak. Recimo, svi ti simboli određenih praznika, kao i u zapadnom potrošačkom svetu, tako se i ovde sad implementiraju i to vrlo dobro nađu svoje kupce.
Da li to treba prihvatiti?
Znate što, na svakome je pojedincu da odluči šta će i da će da prihvati. Plastičnih badnjaka ima sigurno i u Americi, mislim, ne u malom broju, bez obzira na standard, da li je viši ili niži. Je li im rešava milion problema od higijene do svega redom, prosto je lakše se održava. Tako da ja to ne bih baš mnogo ni ocenjivala ni procenjivala. Svako kako smatra da treba, neka odluči, a prosto je na društvu ono što i na nekom, da tako kažemo, ličnostima koji imaju javne nastupe, da bar predoče šta i kako bi trebalo da se ljudi ponašaju od gore pa do dole, ali od gore, od vrha.
E sad, krajnje zanimljivo pitanje vezano je za poreklo slava. Čitala sam da tu ima više teorija i da zapravo ne postoji jedan siguran odgovor otkuda slave u srpskom narodu, kada su počele, zašto ih nema u drugim narodima pravoslavnim?
Vidite, mi smo skloni da kažemo da samo Srbi slave slavu i to jeste legitimitet Srbina, pravoslavca koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali isto tako je zabeleženo kroz istoriju da su slavu imali i Albanci katolici, da i Bugari, koji su opet tu negde na granici sa Srbima, isto tako Rumuni, pa i Vlaška zajednica, oni imaju svoj konstrukt slave koji isto ne napuštaju i poštuju i danas. Tačno kako, zbog čega Srbi slave slavu, nemamo u nauci još uvek objašnjenje. mada se sve vezuje za 13. vek, za Svetog Savu i otprilike negde ćete u arhivskoj građi pronaći da je Sveti Sava u stvari na osnovu, između ostalog, i na osnovu svetkovanja slave kao obreda, da smo dobili autokefalnu Srpske pravoslavne crkve u 13. veku. E sada, proučavajući i Milenko Filipović i Čajkanović, već neko je gledao Kult predaka, da je prosto prenešen u slavske obrede, neko agrarne kultove, neko je vezivao za rimske lare, pa da nam je to neko to antičko nasleđe kao zaštitnika porodice. Ono što jeste izvesno, a što ja mislim da ću uspeti da dokažem bar sa ovom građom s kojom sad raspolažem, a to je da su prosto u nekom tom vremenu kada se ustoličavala slava kao porodični ritual, pa i hramovni, pa onda porodični, da su bili vezani od te porodice koje slave za određene hramove. Raseljavanjem, da su oni prenosili taj spomen na svoj taj mikrozavičaj, da su u novu sredinu, recimo ako su bili pronijari ili oko manastira nekog posvećenog Svetom Nikoli, crkvi Svetog Nikole, kad su se preseljavali, da su nosili Svetog Nikolu kao svoju slavu. Opet naravno da se nalazi u literaturi da je to vezano za vreme pokrštavanja, pa ne znam, za vreme određene porodice kako su gde, ali mislim da je ovo prihvatljivije, jer i danas ima sećanja da recimo iz nekog zavičaja tamo sa Šare, kada su se spuštali, da su ljudi svetkovali Svetog Iliju ili Svetog Nikolu, i da danas eto te i te porodice u spomen na svoj zavičaj, na svoju hramovnu crkvu svetkuju taj
praznik. I kako su se raseljavali, a hvala Bogu, da, se oba je bilo puno. Tako su raznosili slavu.
Raznosili. I mi sad imamo slučajeva, nema, u srpskim porodicama recimo, jedna je porodična slava, ali imate više slava. Svetkuje se slava, kako opet pod navodnicama, slava na kuću. Ako se kupi kuća, isto se kupi sa kućom i slava. Isto tako imamo zabeleženu u našoj građi, kaže, ikona je otišla za zabat. Nema muške glave koja će da nasledi. Kod zabata, kako je onaj prednji deo kuće, tu je odžak i tu se smeštale ikone kad nema ko da nasledi. Kad domazet dođe, onda se slavi slava ženinog oca, a njegova se preslavlja, pa onda ima kuća dve slave. Isto tako, evo sad najnovije u Podkopaoničkim selima sam slušala, kaže, slavu, mi slavimo Svetog Nikolu, ali znate, kad smo se preselili u Kruševac, sad deca ne mogu da dolaze, pa smo se mi vratili kući i tu se obeležava Sveti Nikola 19. decembra, a u Kruševcu se obeležava 22. maja. Tako da jedna porodica poviša, ili ako su dobili dete zahvaljujući molitvama, ne znam, po verovanju, jel, Svetoj Petki, ili to, slavi se i Sveta Petka i slavi se slava same porodice. Tako da ima porodice koje slave više slava, ne samo jednu.
A kakav je vaš utisak, Vesna, koliko su mlade generacije danas, evo baš ovo što Vesna Marjanović govori, sklone da prihvate slavu, tradiciju, vrednosti svojih roditelja?
Pa ja mislim da su sklone onoliko koliko to roditelji ozbiljno im predstave. Ako celokupan sistem vaspitanja porodičnog se razvija u okviru određenih normi i vrednosti, pa se u okviru toga neguju i slave, mislim da će prihvatiti sigurno. Ukoliko slava služi samo za prikazivanje, da bi se ljudi divili, prijatelji naravno, koji ne zovu se tu nepoznati, dakle, ukoliko to služi za paradiranje i prikazivanje standarda socijalnog ugleda i moći, kako oni smatraju, onda je to falš i onda će deca znati da to je nešto što je falš i što danas jeste, sutra nije, prosto nema trajnu vrednost. tako da ono što dobiju u kući uglavnom će tako dalje da i da se ponašaju. I na kraju na sve to najvažnije je da čovek poštuje ono što je zaista prava vrednost, a ove običaje naravno kako ko koju slavu slavi, da li slavi, neko ne slavi, prosto su nekako najsmešniji likovi koji nikad nisu slavili slavu po prirodi političkog rada i javnog rada, a sad ispadaju najveći pobornici slava. I tako da to je, mislim, mnogo gore za vaspitanje dece nego ako imate dosljedan model. Dakle, to je tako, to se poštuje.
Najbitnije da je
autentično. Da, ili se ne poštuje, ali dosljednost u sistemu vrednosti i prosto koherentnost sistema vrednosti roditelja kao para i porodice.
Vesna Tomić, psiholog, i Vesna Marjanović, etnolog, su gošće emisije U središtu pažnje, muzika i reklame, pa nastavljamo sa razgovorom.
Produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Jugoslav Bošnjak, knjiga o Jovu, premijerno izvođenje. Petar Iličekovski, Simfonija broj 4. Dirigent Bojan Suđić. 26. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, da me udavi s njim. Pojma nemam šta ću ove godine.
E, hoćeš posle posla potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica UniCredit banke. Dobrodošli u UniCredit banku.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čovek koji je u smiraj života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Vi ste mi rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar, premijerno u Sava centru 24. decembra, u bioskopima od 27. decembra.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, da me udavi s njim. Pojma nemam šta ću ove godine.
E, hoćeš posle posla potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard, poklon kartica Unicredit banke. Dobrodošli u Unicredit banku.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija protiv korupcije. Borba sistema ili pojedinca. Ima li pukotina u vladajućoj koaliciji? Govore sociolog Vladimir Vuletić, politički analitičar Miodrag Radojević i Dražen Pavlica iz Biroa za društvena istraživanja. Autor Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Radio Beograd, 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naše gošće danas su Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, i Vesna Tomić, psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Evo, danas razgovaramo o slavama, pre svega o današnjoj slavi, o Svetom Nikoli. Vesna Marjanović se, dok smo slušali muziku, setila da ipak postoje neke specifičnosti vezane za način proslavljanja Svetog Nikole. Vesna, izvolite.
Jeste, pa pogotovo kad je reč o multinacionalnoj i multiverskoj sredini, kakav je severni prostor Srbije i današnje Vojvodine, pa i nekad Zemun, odakle ja potičem, za Svetog Nikolu su, u stvari o Svetom Nikoli su se očekivali darovi. Sveti Nikola i deca. Prosto taj jedan starac, kako se već vizualno predstavlja Sveti Nikola, i dete neka kopča, eto, u tom kontinuitetu trajanja. I deca su darivana. I danas imamo ponegde da uoči Svetog Nikole i pravoslavnog, ne samo katoličkog, ono 5. na 6. decembar, nego i 18. na 19. da ide maskirani lik u Svetog Nikolu koji daruje decu. I ja kao dete znam da sam ostavljala cipelu u prozor čekajući darove koje će mi doneti Sveti Nikola. Naravno, to nisu bili neki ekskluzivni darovi, ali čokolade, pomoranđe, mandarine, to se ostavljalo deci u prozor i, kažem, Sveti Nikola kao darodavac. A sa njim već smo i ušli u taj božićni praznični ciklus.
Vesna, šta treba poklanjati za praznike?
A za praznike, šta treba poklanjati? Pa svaki poklon je u stvari emocija. Davanje podrazumeva emociju prema određenoj osobi. Treba poklanjati ono što su, sad je i koleginica rekla, to su lepi pokloni dečiji, pravi, voće, čokolada, zavisi od mogućnosti. Bila je pre neki dan baš na televiziji rasprava šta roditelj treba da radi ako mu dete traži poklon, nije bitno za praznik, za Novu godinu ili za Božić, dakle traži određeni poklon, a roditelj to nije u stanju da ispuni. Pa suština poklona jeste u tome da se baš ne pita šta biste želeli, nego suština poklona je iznenađenje, kao što je njegova suština emocije. Dakle, to treba da bude iznenađenje primereno uzrastu. Dakle, ako je dete, zna se šta za decu određenih uzrasta ili šta treba detetu kupiti, nešto što spada u prosečne poklone. Sve što je, pa sad relativno šta je i prosek na današnje vreme, ali bilo koja vrsta davanja, to se najbolje oseti, pravo da vam kažem, od roditelja prema deci, gde su emocije, dakle gde su ljudi u određenom emocionalnom statusu, ako su u paru, dakle muškarac ženi, žena mužu, isto tako. Tako da zaista pokloni imaju veliku vrednost, emotivnu prvenstveno.
Eto, sa današnjom slavom na neki način ulazimo u ovaj ciklus, mada je već bilo jesenjih slava svakako, ali Sveti Nikola, bliži se Nova godina, pa zatim Božić, pa Nova godina po starom kalendaru. Da li ta cela sezona praznika ima svoje objašnjenje u nekim prirodnim ciklusima? Da li je tako bilo u prošlosti?
Jeste, hrišćanski kalendar je nekako nadomešćen na onaj antički period. Malo pre smo pominjali, nijedan ritual, nijedan praznik ne može da traje jedan dan. Praktično u tom nekom prehrišćanskom periodu svi ti praznici su trajali duži vremenski period. Primanjem hrišćanstva oni su na neki način iseckani. I mi kad, to ja vrlo često govorim kroz povorke, imate, ne znam, karnevali u februaru, pa onda koledarske povorke, opet maskirane sad u ovom božićnom periodu, evo sve vreme, nedavno je bilo i na televiziji o Svetom Nikoli kod u Austriji sa đavolima, one krampusi i oni anđeli kao povorka koja ide i pravi buku. Sve su to te neke povorke koje su se zadržale iz tog nekog prehrišćanskog perioda, a samim tim i ponašanje to i praznično u tim malim segmentima, malim ritualima koji iseckao hrišćanski kalendar. Pa onda imamo nešto što smo baš proglasili da je vezano za Svetog Nikolu, pa je nešto vezano za Božić, a nešto za mali Božić ili julijansku Novu godinu. Tako da prosto to spada sad u taj neki zimski ciklus, kada priroda miruje, kada je ta religijska u prošlosti bila aktivnost intenzivnija, da bi se određenim prema verovanju magijskim religijskim radnjama u stvari postigao one rađanje, nova vegetacija probudila,
novi ciklus koji sledi novi ciklus na proleće kada
apsolutnog umiranja i nema stalno, ako govorimo o tom cikličnom vremenu. Tako da bilo je i u prošlosti se možda je malo drugačije trajalo, a evo mi sada to gledam pogotovo kod nas, evo na ovoj strani u pravoslavnom kalendaru nekako se praznici nižu jedan za drugim.
Šta kaže psihologija? Da li je to prirodno? Da li je taj ciklus normalan da se ljudi prosto u zimsko vreme jedan duži niz možda i vezanih dana odmaraju, druže?
Pa jeste normalno samo ako se ne pretera, jer ja sve češće, evo danas kako potrebni su mi različite vrste usluga, za novac naravno, znači od majstora do kupovina svega i svi sad počinju da vas plaše, a znate sad od Svetog Nikole što kupite otprilike do kraja nedelje, posle toga ne radimo do polovine, znači uopšte ne radimo isporuke, ne radimo znači vidi, već se u nagoveštaju je da će mesec dana praktično, možda ne do Svetog Jovana ali sigurno do 13. januara biti blokada bilo koje vrste aktivnosti da hoćete da obavite, znači potpuno neverovatno. Pritom mislim da ima dosta i toga i kome je slava i kome nije slava, viče slava je, tako da je baš zgodno da se malo uštine i da se manje radi i da se ne radi.
A to govori o našem mentalitetu svakako.
Ne samo o našem, dobro imaju to sad za Božiće velike praznike, imaju i ovi katolici, oni stvarno to po nedelju, ne znam ja, možda i duže to zatvaraju, ne rade po dve nedelje. Nije to samo naše i nije to tako loše, ali je prosto taj opušten karakter i mentalitet i nepostojanje obaveza, a još manje odgovornosti, prosto daje mogućnost da kaže e, sad što uradite još par dana, posle toga bit će tek u drugoj polovini januara, pošto sve kasnije i sve stoji. Pa znate, bio je sad jedan gospodin iz Kanade i sad kao sneg, a drugarica mu kaže pa i kod vas pada u Kanadi, bar ima snega. Pa da, kaže, ali kod nas ga čiste. E da. To je to. Tako da i tamo ima, samo je, zna se od kad do kad tačno.
Da, zimski praznici kao stvari obustava svih aktivnosti.
Da, da.
Kako vama
dobar
to zvuči?
Pa, potpuno se slažem sa Vesnom, jer vrlo često možete isto čuti i kod ne samo zanatlijskih, nego uopšte i u firmama, a ne radim, danas je Sveti Nikola, a ne radim, ne, u redu, ako je Božić već kako se ne radi, ili Nova godina, a sad za svakog sveca, da određeni ljudi neće da obavljaju i koji ne svetkuju taj dan i solidarnosti što mu, ne znam, kancelarijski kolega ne radi, e to je onda strašno, jer mi živimo ipak u 21. veku. Svi ovi mali rituali, ovi običaji su imali jedno određeno značenje u nekoj prošlosti. Mi danas ne možemo da očekujemo da kad odola prođe da će pasti kiša. Znate,
jasno, sve je tu pitanje kako naći pravu meru između poštovanja nečega što jeste tradicija i 21. veka.
Potpuno se slažem i sa prethodnim što je Vesna rekla, jer preuveličavamo i malo čak idemo do te mere da se neke stvari karikiraju, da postaju i smešne, pogotovo ozbiljnim, odgovornim ljudima.
E sad, pričali smo u prvom delu emisije o tome koliko su slave i praznici važni za druženje, za integraciju kako porodice, tako i neke šire zajednice. Da kažemo sada po neku reč i o ljudima koji su sami usamljeni, kojima upravo ovo doba godine na neki način isporučuje taj račun. Svuda vlada euforija, svi se na neki način uključuju u praznike, a to pojačava osjećanje isključenosti i usamljenosti kod jednog dela ljudi. Vesna.
Znate šta, to jeste tačno kao tvrdnja u načelu, ali i tu je tačka. Ali imate jako puno ljudi koji žive u parovima ili u porodicama i mnogo su usamljeniji nego onaj ko živi sam pa zna na čemu je. Dakle, on je sam pa je sam, zna šta ga čeka, ima mogućnosti ili nema, ima manje mogućnosti da nešto sebi priušti, znači potpuno ima čistu situaciju. Mnogo su teže i tužnije situacije kada ste vi u porodici, kada ste vi sa partnerom, a kada ste usamljeni jer nemate mentalni kontakt i emotivni kontakt sa određenom osobom, čega jako mnogo ima i što u stvari po meni može da bude čak i veći problem nego ovo što se zove čist račun. Inače, svako od nas, prosto bez obzira da li je sam ili nije, upravo kraj godine je neki period kada se svode računi, bilansi godišnji, a neko svodi i petogodišnji, a neko svodi i decenijski, zavisi od toga koliko ima, kog je uzrasta. Tako da to je prosto nešto što je normalno, kaže se da je taj period malo i depresivniji, mm-hmm, tužniji, da je više slobodno.
Kažu praznične depresije.
Da, praznične, da. Ljudi se zatvore uglavnom u porodične krugove i tu proslavljaju Novu godinu, Božić i tako dalje, dakle manje se socijalno opšti nego kod slava. Ali kako ko sebi organizuje, da vam kažem, ja sam prosto na osnovu znanja i iskustva duboko ubeđena da svako kuje sebi život i da je viših sila vrlo malo. Znači, vi znate tačno na šta ne možete da utičete i tu ne treba ni trošiti nikakvu energiju. Ali sve drugo što možete, a možete svaki dan, da sebi pokušate da prilagodite, da za sebe izdvojite neko vreme koje će biti vaše u zavisnosti od mogućnosti, ne treba i tu, ne govorimo uopšte o novcu. Dakle, to govorimo sad o organizaciji vremena i od odnosa čoveka prema sebi, a onda prema tome će se ravnati i prema drugima iz svog bližeg i daljeg socijalnog okruženja.
Malo pre ste spomenuli više sila, a evo kad već pričamo o periodu koji je pred nama, osim što nas čekaju praznici, već za dva dana je datum koji je također onako vrlo aktuelan i na neki način izvikan kao sudbonosan, dakle smak sveta i verovanje da će se dogoditi 21. decembra po kalendaru maja. E sad, otkud ljudima ta osobina ili nekim ljudima, da ne kažem svim, da veruju u proročanstva, u više sile, Vesna?
Vidite, nekim. Prosto to je deo kulture, pogotovo ovde na Balkanu. Ali i uopšte u Evropi, kad govorimo o tradicionalnom modelu mišljenja i ponašanja, uvek se iščekivala ta budućnost, uvek se proricalo. Recimo, od rođenja deteta verovalo se treći dan da se pojavljuju mojre ili, kod nas se kaže, usud u zapadnim krajevima. Ovamo na istočnim to su suđenice, suđaje koje proriču sudbinu detetovu. Tako da, to kako će se živeti, da li će sad slavska sveća danas nekome dim da će otići na nekoga pa će taj umreti, recimo imam i to jedno objašnjenje zašto se u kući više ne mesi kolač, zato što vrlo često domaćici pukne, pa a to je loš znak da će neko umreti, pa se kolač kupuje. Hoću da kažem da prosto narod je sklon građenju tih priča. Nekada je to bilo usmeno predanje, a kasnije kad je pismo došlo, to se i pročita, pa kako ko šta shvati, pa onda se nadgradi i opet postane usmeno predanje. I uopšte, ljudima ovog podneblja, bar jer su predmeti na neki način, moram da kažem, i mog istraživanja, je svojstveno da proriču, da veruju, da vole da šta će se dogoditi, da znaju šta će biti i sa njim lično, ali i sa porodicom. To je ono, ta mikrosredina da bi se zaštitilo. I zato imate i niz tih magijskih apotropijskih radnji koje su se obavljale u nizu tih rituala.
Počelo da, od onoga da kucnemo drvo da ne čuje zlo, je li tako?
Pa, mikroprostor, kuća unutra, a sve što je nevalja i što može da naudi se nalazi s polja. Taj granični prostor, to je još uvek važno. A to sad verovanje u smak, pa evo, jedno potire drugo. Prvo smo čuli da će biti smaka sveta, a onda Nostradamusovo proročanstvo kaže, e, to je loše izračunato, pa neće biti. Ne znam šta kažu ovi naši tarabići dole, još to nismo pročitali. Ali prosto ta potreba da se predvidi sam kraj sveta, pa evo, iznedrilo je opet komercijalnu stvar. Kažu da na rudniku nema mesta. Da je to jedna oaza koja će se sačuvati 21.
Da, i te kako ima i zarade u tome, ne samo ajde sada rudnik na stranu, videla sam da se u Kini prave kapsule gde će ljudi da se smeštaju, da su neka atomska skloništa u Americi unapred rezervisana. Vesna, otkud ta potreba u ljudima?
Otkud ta potreba?
Da veruju u proročanstva, da se plaše smaka
sveta.
Znate
šta, to je mnogo lakše tako podeliti odgovornost prema životu sa nečim, nekom višom silom, bilo koje vrste, nego držati, što kažu, svoj život u svojim rukama. To je potpuno prirodno i to je dosta karakteristično za niže stepene obrazovanja, dakle po unutrašnjosti. Mislim da je vrlo mali broj ljudi zanemarljiv, gotovo nepostojeći u visokim akademskim krugovima i među intelektualcima i među ljudima koji su pročitali više od 30 knjiga, a ne sa interneta po dijagonali dva teksta. Mislim da to stvarno ne pripada prosto tom intelektualnom, kognitivnom nivou. A u masi gledano, ništa to ni kod nas nije toliko specifično, jer upravo je rudnik, evo, kažu, napunjen strancima. Prema tome nisu ni malo, hoću da kažem, nismo inferiorni kao narod, to se prosto čita i negde ulazi u podsvest, inače to uopšte nisu naivne stvari. Gatare i to je da ne verujete do koje mere može, ako vi u to verujete, znači kao zdrav organizam, bukvalno zdrav, utuvite sebi u glavu da će vam se desiti to i to u 52. i da vam se to i desi, ali vi svoj život kanališete u tom pravcu. Dakle, imate sad, to vam je u nesvesnom, naravno niko o tome ne razmišlja svaki dan i tako dalje, ne opterećuje se, međutim, prodor u nesvesno vas tačno vodi i to se tako i završava. Zato to mogu da budu vrlo opasne stvari. Gatare, sad govorim pojedinačno, a ovo je takva jedna komercijala vulgarna da je prosto neverovatno da se o tome govori do te mere u bilo kojoj sredini, pa i ovoj ovde. Mnogo se manje govorilo i govori o posljedicama bombardovanja i o tome kako im rastu svi mogući karcinomi. Ne sme ni jedan lekar da progovori šta je uzrok tome, a znaju, naravno znaju. A priča se o smaku sveta, da li će biti, pa onda neće, mislim, zaista deluje strašnije nego za decu u 2 godine što bi čovjek pisao bajku. Mnogo je strašnije, jer se u stvari manipuliše mozgovima odraslih ljudi.
Ovo se... A to je samo dokaz da i u prošlosti, a evo i danas, da se taj obrazac ponavlja, da jedna manipulacija, sve to nekako je ispoljeno. I ti strahovi koji su se razvili, prosto ja sam kroz jedan rad, jedan esej o živom pokojniku isto došla do toga koliko su jedna mala grupa ljudi, kako je uticala na razvoj strahova i na jedan neprimeren način zapravo plašila.
Da se vidi šta mogu medijina da naprave u svetu, šta je sa ovom zemljom, do koje mere je to postignut efekat zaista za ciljeve spolja, ne iznutra, i šta je napravljeno od ovog naroda kao da smo sotone.
Da. E, mnogo bi se još moglo o ovoj temi, ali sa krajem emisije da ne ostanemo baš kod smaka sveta, nego da se pozabavimo lepšim dimenzijama stvarnosti. Neko ko se sada sprema da krene na slavu ili ko dočekuje goste, sa kakvim osjećanjem valja ući u taj ritual? Vesna, izvolite.
Uvek je onaj ko dolazi u goste, dolazi sa dobrim željama, dobrim namerama. I te zdravice, imamo čitav niz zabeleženih zdravica koje se izgovaraju što domaćinu, što domaćin gostima. To uzajamno darivanje, dar i uzdar je nije samo materijalni ono što se pokloni, dar. Dar je i dobre želje, dar je i te pozitivne, dobre emocije koje se uspostavljaju posle u toj atmosferi svečarskoj. Tako da, upravo takav treba otići. Čovek ako je iz bilo kog razloga ima neki problem, mislim da je bolje da se izopšti nego da utiče posle tamo na, o tome Vesna bolje govori nego ja. A očigledno da se takvi i sami izoluju i u narodu od gostoprimstvo je kod nas ipak institucija koja je jako razvijena.
Da, negativna osjećanja ostaviti pred vratima, je li tako?
Da, ukoliko je moguće, naravno, ukoliko je moguće, ali ne može to svako i za pojedinca koji nije u tom raspoloženju, uvek je bolje da ide među ljude nego da se povlači i da sedi samo četiri zida ili već nije bitno sa svojima.
Najlepša vam hvala što ste bila gošća emisije U središtu pažnje, Vesna Marjanović, etnolog, Vesna Tomić, psiholog.